Susretania. Susretania.
Danas u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine slušamo pijanistu Aleksandra Serdara u okviru ciklusa Umetnik urednik u gostima. Aleksandar Serdar i gost današnjih susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu klavirske muzike. Najavljamo koncert pijaniste Aleksandra Serdara, koga slušamo upravo večeras u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru ciklusa Umetnik, urednik u gostima. Aleksandar Serdar i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Interesantan program odabrali ste upravo za ovaj ciklus, pa evo prilike da i slušalcima emisije Susretanja predstavimo šta je to što će večeras imati prilike publika da čuje na Kolarcu.
U prvom delu to su dela Scarlatija. Scarlatti sonate su uvijek lepe, atraktivne, jel te, one su prvo zamišljene kao etide. Etide su inače, da slušalcima kažem, to su zapravo prstne vežbe, da, vežbe za kompozicije za postizanje većeg nivoa klavirske tehnike, ali nekako su vremenom one preinačene u sonate, nazvane su sonatama, to su kratke kompozicije od 2 do 4 strane, uglavnom različitih tempa, koje su lepe, prijatne, i uvijek nekako mislim da je Scarlatti revolucionarni kompozitor, on ima u sebi različite harmonije, da kažem tako, harmonije koje možda nisu svojstvene određenom periodu, možda periodu baroka, ali ima čak i melodije koje onako deluju romantično, ima i lepo, i mislim da od, ne znam da li je napisao 300 sonata ili više, svaki pijanista može da odabere jedan lep set različitih sonata, različitih tempa, jel da, različitih melodija koje želi, koje su njemu prijatne i koje misli pre svega da su prijatni slušaoci. Što sam stariji, sve više mislim da to nije podilaženje, jel tako, ali mislim da čovjek treba da svira, umetnik treba da svira i kompozicije koje su prijatne za slušaoce. Koje su prijatne da neko sedi u publici i da uživa u lepoj muzici.
Pretpostavljam da ste zato odabrali i dve sonate Beethovena.
Da, i to su čak greatest hits, kako bi rekli, sonate, jel da, to su sonate koje su čak nazvane patetična i apasionata, jel da, iako Beethoven nikada nije davao imena svojim kompozicijama, jel da, one su tek kasnije nazvana po, tako ne znam ni sam po čemu, možda po nekim impresijama koje je neko imao, ali to su dve popularne sonate, impresivne, lepe, divne za slušanje, tako, složene sonate svaka na svoj način i opet, kažem, prijatne su za slušanje, pre svega. Ja mislim da u vremenu u kom živimo i pogotovo kod nas, gde klasična muzika nije na taj način prisutna kako bi klasična muzika u jednom društvu trebala da bude prisutna, jel da? Mislim da je dobro da se svira i repertoar koji je kapitalni repertoar klasične muzike, ali pritom i slušljiv i lep.
Na koncertu će kao gost nastupiti mladi pijanista Andrija Mamutović.
Da. To je moj student, jel da? Moj student od osnovnih studija na fakultetu u Nišu, gdje sam ja radio godinama, radio 12 godina na fakultetu u Nišu i uporedo sa fakultetom umetnosti u Beogradu, fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu, i moram da kažem da sam dosta ponosan na taj rad i boravak u Nišu. Mislim da sam oformio tamo jednu grupu izvanrednih mladih pijanista, među njima je i Andrija, tu je i svakako Aleksandar Raos, tu su sad već dvojica pijanista već rade kao docenti glavnom predmetu, glavni predmet klavir. Tako da, ja mislim da je nekako svaki profesor ponosan ako može da prenese to što je on učio tokom svog školovanja, je li tako? I ja mislim da je to dosta jedna fina škola koju sam ja ovdje doneo, koju sam ja učio, to je škola, da kažem, principu Artura Schnabela, tako, koji je njegov najbolji, jedan od njegovih najboljih studenata i uopšte po tom nekom mišljenju prenosioca uopšte tog njegovog znanja je Leon Fleischer, koji je moj profesor. Leon Fleischer je legendarni pijanista, američki pijanista. I ovaj, to je jedna bila značajna škola uopšte u Sjedinjenim Državama, koja nije bila, koja je bila priznata u, uopšte u celom svijetu. Ja se sjećam kad sam razgovarao tako i sa, kad sam odlazio na kurseve kod poznatih ruskih profesora, sam bio na kursu i kod pokojne profesorke Gornostajeve i Naumova i tako dalje, Dorenskog i različitih. U to vrijeme se to tako, to su bile tako ličnosti kod kojih se išlo, kao što je danas postoje ličnosti kod kojih se ide. Sjećam se da su oni jedino priznavali Leona Fleischera iz Amerike. Tako da je to bilo zanimljivo, zapravo to je jedna značajna škola i meni je drago zapravo da sam, da sam tu školu nekako doneo kod nas, jel da? To je zanimljivo. I u Nišu je naše plodno tlo. Tako da iz Niša zapravo moram da kažem, ja imam uglavnom mlade pijaniste na koje, za koje mogu da kažem da su konkurentni.
Andrija Mamutović će izvesti Bachov Kapričo o odlasku najvoljenijeg brata u B-duru i Brahmsove varijacije i fugu na Hendlovu temu opus 24 također u B-duru.
Mislim da će samo Brahmse zbog dužine večera programa. Da.
Dobro, a na kraju?
A na kraju smo zamislili da kao bis nastupimo obojica i da sviramo ovaj fantaziju F-mol Schubertovu za četiri ruke. To je jedno predivno delo i ovaj često izvođeno i meni je jako drago i ovaj zanimljivo je da nismo nikada svirali zajedno, tako da kao bis će da bude ovako jedna lepa, jedan lep događaj.
Evo, pomenuli ste tu jednu lepu pijanističku tradiciju, zapravo tradiciju pijanističke škole koju ste vi doneli ovdje kod nas, koju ste preneli i za koju ste rekli da, evo, i Andrija Mamutović i Aleksandar Raos prenose na svoje studente. Koliko je značajno zapravo da ta jedna dobra tradicija pijanističke škole se nastavlja, ona je dala rezultate i Andrija i Aleksandar Raos jesu umetnici koje prepoznajemo kao mlade i perspektivne umetnike izvođače.
Kad se kaže škola klavira, je tako, škola muzike, ja mislim, ja uvijek govorim da postoji škola, jel da, škola je jako, jako važna. Meni su to uopšte govorili i ranije. Ja kad sam počeo da učim, pa su mi onda rekli ti veliki profesori tada koji su sedeli u internacionalnim žirima, rekli su talentovanci nema školu. Ja zapet sam se ja pitao šta je to škola uopšte. Ja, onda sam saznao šta je to škola, to se uči, to je vrlo jedan studiozni pristup je tako učenju, sviranja na instrumentu i on se ne tiče samo instrumenta, on se tiče opšteg odnosa ka muzici. Tako da ta škola, da kažemo, to je škola muzike, škola odnosa ka umetnosti, koja pritom postoji u teorijskoj praksi objašnjena, jel da? Ja uvijek govorim, mislim da nekada povremeno muzikolozi i teoretičari više znaju o toj školi nego sami izvođači. Povremeno se izvođači dosta koncentrišu na, na tehnologiju sviranja, jel da? Tako se bave. Međutim, sviranje na instrumentu to je i tehnologija i spoznaja o načinu uopšte odnosa ka muzičkom tekstu, jel tako, i ka muzici uopšte. Tako da ja mislim da ta škola koja ona nije specifično koncentrisana samo na jednog čovjeka, jel tako, ili na jednu grupu ljudi, ja mislim da ona generalno postoji kao opšte znanje u različitim sredinama. Pa jel da, ona se samo širila, difuzno se širila, jel tako, ona je počela u baroknom periodu, jel da, od vremena baroknih kompozitora koji su vrlo slično pisali, drugo ovaj klasičnih kompozitora koji su isto vrlo slično pisali. Ja sam pre par godina naišao na snimak ukrajinskih klasičnih kompozitora, koji se ne razlikuju mnogo od pisanja Mozarta, jel da, svakako genije Mozarta je tu prisutan, ali uopšte stil i način pisanja, harmonija koja je prisutna je vrlo slična tom nekom periodu pisanja, klasičnom periodu, jel da, koji podsjeća na Haydna, Mozarta, Beethovena. Tako da tek u romantizmu, jel tako, dolazi do tih nekih različitosti zbog nacionalnih škola, jačanja tog nekog nacionalnog duha koji se razvija u različitim sredinama, pa te stoga se počinje i taj odnos ka školama širiti, pa se kaže šta je to škola. Škola je i opšte znanje, ali i kulturološki uticaj koji su postojali, jel tako, na određi, pa imamo, jel tako, kulturološki utice svakako jedne snažne Rusije, istoka, Poljske sa svojim predstavnikom Chopinom, jel tako, pogotovo za klavir, jel tako, Češke sa Dvoržakom, jel tako, Francuske, jel tako, već da ne nabrajam, koje imaju svoje barokne kompozitore, jel tako, i romantične kompozitore, nešto manje u klasicizmu, jel da, da ne spominjemo Nemačku, Austriju, da, koja je bila onako jedna kolevka uopšte muzike, jel da, tako da ta spoznaja zapravo o školi može da se pronađe u najrazličitim sredinama, jel tako, svakako u Rusiji, Bože, pa mislim to bez daljnjega, pa sam Lešetitski, koji je bio profesor Šnabela, je počeo u Rusiji sa Antonom Rubinštenom prvih 5 godina, on je bio jedan od osnivača Sankt Peterburškog konzervatorijuma, jel tako? Pa onda su naravno njegove asistentkinje, njegova žena prva, jel tako, Antonija Jesipova, ona je ostala u Rusiji i školovala sve ove legendarne kompozitore, pijaniste o kojima mi danas, jel tako, učimo u istoriji muzike.
Vi ste autor i knjige iz oblasti klavirske pedagogije koja nosi naziv Razvoj pijanističke tehnike.
Da.
Koliko je teško to jedno iskustvo preneti u tekst?
Ja moram da kažem da ja sam, to je priručnik. Zašto je priručnik? Zato što ja nisam mislio da ja u ovim godinama, jel tako, mojim mladim 50. godinama, da sam ja sposoban da ja treba da pišem lično o klavirskoj tehnici, jel tako, i o mom iskustvu. To bi, mislim, bilo pretenciozno sa moje strane. Međutim, ono što sam ja želeo da uradim, s obzirom da kod nas nisu prevođene te knjige, tako, postoje dosta knjiga napisanih u 20. veku pogotovo, za jako zanimljivih, izvanrednih velikih pijanista, kao što je Cortot, jel tako, Alfred Cortot, francuski pijanista, jel da, koji je pisao izvanrednu knjigu, recimo Racionalni principi pristupa klavirskoj tehnici, pa do američkih, jel tako, pijanista američkih, John Shandor nije američki, on je, jel tako, pre svega mađarski jevrin, jel tako, ali mislim da računa se s obzirom da je proveo život na Juilliard školi, jel da, u New Yorku, onda se računa da je američki pijanista. Pa i tako dalje, Lešetitski ima dve fantastične knjige koje su napisale njegove asistentkinje, jel da, i to u razmaku od par meseci, dve do šest meseci, ne sjećam se sad tačno, nije važno, međutim to su sve izvanredne knjige koje su pisali značajni ljudi. Pored takvih ljudi, znate, bilo bi potpuno nekako neprimerno da sad ja pišem o klavirskoj, šta bi ja mogao da pišem o klavirskoj tehnici, nego da naučim tako neke tekstove, pa da to onda pišem drugim rečima, pa kažem, eto, to sam ja, jel da? Tako da sam ja napravio jednu sintezu, da kažem, tih različitih škola. Lešetitski, Cortot, s obzirom da su to različiti ljudi koji dolaze iz različitih kulturoloških sredina, jel tako? Lešetitski, koji je Poljak, jel tako, ali koji je nemačka škola, čista nemačka škola, tako, koji je boravio pritom u Rusiji, koji imao 1800 svojih učenika u Beču, jel tako, velike pijaniste oformio tipa Šnabela, tipa Mojsijevića, tako dalje, ne znam koliko je to sve poznato slušaocima, mada bi trebalo da je poznato. Bilo bi lepo da je poznato, ali dobro. U svakom slučaju to su najznačajnije ličnosti koji su napisali. Ja sam napravio sintezu jednu, pokušavajući da prikažem šta je to zajedničko, a šta je različito. Šta je to subjektivno, šta je objektivno u klavirskoj tehnici i napisao na koji način je svaki od njih govorio o identičnim stvarima koje su tehnologija sviranja na instrumentu. A ako se govori o ruci, pa ruka uvijek ima prste, zglob i lakat, jel da? Pa sad kao i u tenisu mora da se koriste i prsti, zglob i lakat, jel da? Sad neko je koristi na različite načine. Ja sam samo napisao i potencirao to da su svi govorili da sva tri elementa moraju da se koriste. Često se sreće da zapravo se koriste samo prsti. Ja uvijek sam govorio kod nas, opet kod nas, malo ću govoriti kod nas, ili tako šta je kod nas, da sam uvijek govorio bilo gde da sam bio, da se klavir ne može svirati samo prstima. To je bila čembalistička škola koja se svirala. Klavir je složen instrument, on ima svoju težinu, on ima svoje nijanse, jel tako, on ima svoje boje, on ima svoj govor, jel tako, svoju različitu ekspresiju, koja je različita svakako od starih instrumenata, od preteča klavira, jel da, koje su značajna, ali drugačija, i zato klavir mora da se, i svi su govorili da se mora upotrebljavati svi elementi ruke. Ja sam to uvek govorio u svim školama i svima i gde god sam bio, da je to apsolutno neophodno, jel tako, u procesu učenja. Negde to postoji, uglavnom ne postoji, uglavnom još uvek se govori, često se govori o tome da se svira, klavir svira samo prstima, i to je problem. Onda naravno, onda dolazi do takozvanih klavirskih povreda, zato je problem škole, jel da, kad kažemo škola je opšta edukacija sviranja na instrumentu, to je i tehnologija i naravno učenje o muzici generalno.
Danas kada govorimo o umetničkim doktoratima, često se postavlja pitanje da li je zaista umetnicima koji imaju značajne biografije taj doktorat neophodan, u kojoj meri se zapravo kroz one pisane radove koji su finalizacija tog doktorskog rada i dobijanje doktorske titule, zapravo na pravi način i definišu te same titule. Zašto? Zato što umetnik svoju reprezentativnost i tu neku titulu doktora zapravo stiče na sceni. Kakav vi odnos imate prema tim radovima koji se pišu i koji se bave određenim segmentima interpretacije?
Pa postoji umetnički doktorat, postoji naučni doktorat. Ovo je umetnički doktorat. Jako široka jedna oblast shvatanja umetničkog doktorata. Na svakom univerzitetu ona se drugačije tumači. Negde je potrebno 20 strana, negde je potrebno 100 strana, negde je potrebno 50 strana, jel da, pisanog. Ja mislim da je to, eto sad opet tražite da budem iskren, jel da? Kako kažem, da budem iskren, da budem prijatelj. ja mislim da to nema smisla uopšte u izvođenju, zato što je to forma. Međutim, mi imamo univerzitete, jel tako sad? Univerzitet ima svoje birokratske zahteve, tako, svaki univerzitet ima birokratske zahteve, pa znate, ako postoji doktorat umetnički još na nekim univerzitetima u Evropi, pa kao zašto ne bi bio i kod nas, jel da, pa postoji u Sarajevu, mislim, isto, pa su oni zamislili u Sarajevu još to nekako mnogo složenije nego što smo mi. Ja mislim da smo mi u Beogradu to prilagodili, pa smo napravili taj jedan neki umetnički neku formu, jel tako, koja bi bila u principu više, koja bi ličila više na bivše postdiplomske studije. Postdiplomske studije su ranije bile, jel tako, univerzitet plus dve godine postdiplomske studije. Mi smo to nekako tako prilagodili, s tim što sad traje 5 godina sa master studijama plus 3 godine doktorat, jel da, to je sad naravno mnogo duže. Međutim, taj doktorat, kako da vam kažem, to je jedna birokratska stvar zapravo, znate, student, neko ko je na doktorskim studijama je već oformljen čovek, jel da, i uglavnom ne treba ni toliko časova klavira već, jel da, niti, pa onda već radi neko, jel da, nešto, verovatno treba i doktorske studije da radi eventualnog postojanja mogućnosti razvoja neke univerzitetske karijere, i tako dalje, i tako dalje, tako da ja ne znam osim apsolutno formalnog nekog postojanja, ne znam čemu to zapravo služi, i možda neto nekog produženja studija, mada ne vidim da to produženje studija ima svoj istinski značaj, zato što su to već oformljeni ljudi, znate. Pa sad, eto, kao, kako se, pošto bolonjski sistem je to uradio, Amerika je prva krenula sa tim doktoratima, jel tako, sa tim umetničkim doktorskim studijama, mada to tamo je dosta ovako skolastično, da, da ima puno predmeta, ja sam boravio u Americi i video to kako je, oni to zaista nekako kao da su ponovo đaci u klupama, tako to tretiraju, znate, mora da se ide tačno na nastavu, ne sme da se izostaje i tako dalje, što mislim nesvojstveno nekom srelom čoveku, sad treba ponovo da uđe u školsku klupu, da? No, to je tako, jel da? To je tako, tako da je to, pravo da vam kažem, eto, postoji, pa svašta postoji, pa ajte, postoji doktorat, zašto da ne mislim.
Mi ćemo večeras imati prilike da uživamo u pravoj pijanističkoj umetnosti, zahvaljujući mom gostu. Pijanista Aleksandar Serdar je umetnik koga u okviru ciklusa umetnik, urednik u gostima imamo prilike da slušamo večeras u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, a danas u emisiji Susretanja mi slušamo upravo muziku Skarlatija u izvođenju Aleksandra Serdara. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert u okviru ciklusa Umetnik, urednik u gostima. Moj gost je pijanista Aleksandar Serdar, koji večeras nastupa u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u okviru ciklusa Centra za muziku Kolačeve zadužbine Umetnik, urednik u gostima. Aleksandre, pomenimo uz vas, gost koncerta bit će i mladi pijanista Andrija Mamutović. U jednom intervju, između ostalog, rekli ste: "Ceo moj život je usmeren na traganje sebe u sebi samome. Muzička umetnost jeste vrhunska filozofija, klavir u samoći, nas i instrumenta usmerava na introspektivni deo naše ličnosti, a sati, dani, meseci i godine samostalnog življenja sa instrumentom navode nas neminovno na upoznavanje svog unutrašnjeg bića." Upravo sam htjela da vas pitam koliko, evo i posle ovoliko godina iskustva i te neposvećenosti samoga sebe kao umetnika pred instrumentom, zapravo kada pristupate radu na novom programu i na nekim delima koje ste želeli da svirate, zapravo iznalazite ponovo neku novu filozofiju i vas kao umetnika, pijanizma uopšte, muzike.
To ja iskreno mislim, znate, ne znam koliko je to dobrodošlo da se na taj način uopšte razmišlja, jel da, koliko je to prepoznato u našem društvu, u ovom vremenu u kom mi zapravo živimo, živimo u jednom vrlo ovde zanimljivom periodu, jel tako, koji sve dalje je od ovakvih misli, jel da, sve dalje od ovakvog odnosa. Ovakav odnos ka životu i uopšte ka profesiji, ka umetnosti, on može da se događa u nekoj ozbiljnoj sredini, jel tako, gde čovjek zaista može da bude osamljen, jel tako, da bude usmeren ka sebi. Svako bavljanje profesijom, mislim, u principu bilo kojom profesijom traži opšte za potpuno posvećenje čoveka profesiji, jel tako, a pogotovo umetnost, jel tako, pogotovo bavljanje klavirom, instrumentom, jel da, jel, to je, kažem, tehnologija, jel tako, koja zahteva sate rada, vežbanja, ogromnog posvećenja, razumevanja, jel tako, a posle, jel tako, to ono što vi jeste kao čovek. Sad, ono što vi jeste je sve vreme šta vi gradite, kako vi napredujete, tako, šta čitate, šta učite, šta razmišljate, šta vam je Bog dao, s čim ste rođeni, jel tako, pa to s čim ste rođeni treba i da upoznate. Da upoznate koliko toko, da vidite uopšte da li imate nešto u sebi, tako dalje, tako dalje. Taj introspektivni proces, on je, pa to su još stari Grci govorili, to nije nova stvar, jel da, pa to govori religija, mislim, o introspektivnom procesu, pa verovatno da se monasi ne osamljuju tek tako, jel da, da bi bez veze sedeli, jel da, i uživali, nego verovatno da i oni u tom procesu osamljenja, jel tako, imaju odnos sa svojom nekom unutrašnjošću, jel tako. Spoznati samoga sebe, pa to je još Sokrat govorio, Platon napisao, jel da, pa još Aristotel govorio, tako, spoznati sebe samoga, svi su govorili o tome. To nije ništa posebno, samo što potrebno je za to jedna atmosfera, potrebno je uslovi, potrebno vreme, jel tako, i jel tako potreban sam čovek koji je sposoban da se tome posveti. Ukoliko čovek nije posvećen tom jednom procesu i spozna sebe, pa ja ne znam šta može da kaže onda o sebi, onda mora da napravi neku masku sebe, jel da? Nešto čovjek će da veruje. Pa bolje verovati u istinu, jel tako, svoju, nego verovati u neku masku, jel da? Maska je uvek prepoznatljiva, jel da? Može da bude simpatična, jel tako? Ali vrlo brzo se vidi da je ta maska svakako u istini, ona ne može da postoji, umetnost mora da bude istina. Trebala bi da bude istina, jel tako, umetnost, filozofija bi trebala da bude istina, jel tako, tu ne bi trebalo da postoje maske, jel da. Sad, zavisi od društva u kom živite, jel tako, mislim, ja ne znam kako je naše društvo, da, zanimljivo, da. Imamo maskembal ovde različiti, da? Pa maskembal je dobro došao. Maskembal kako se hoda, maskembal kako se priča, maskembal kako se gestikulira, maskembal kako... Pa eto, imamo i farmu tamo, imamo raznih zanimljivog maskembala, tako, pa imamo tako razne potenciranje tog, to jest favorizovanje, jel tako, i prikazivanje narodu da je maskembal divan, dobrodošao i da je maskembal istina. Pa zašto da ne? Zašto da ne? Pa cirkus je fina stvar, jel da? Tako da i u cirkusu, kad odete u cirkus, onda vidite različite, verovatno, klovna, kad vidite klova, možda je istinit u tome što jeste, kao mora da skine masku nekad, jel tako? Pa mi možda ne moramo da skinemo masku, možda možemo da ostanemo klovnovi, pa je to zanimljivo uopšte biti u društvu klovnova, jel da? Dobro, nije to loše uopšte u principu, zašto da ne, zanimljivo, možda nekad komično, tako sad mora čovjek da gleda sa različitih aspekata, da bi gledao te različite aspekte, on mora da ima negde sigurnost i mora da ima negde istinu, jel da, sad zavisi gde ko pronađe svoju istinu, tako, neko pronađe u izolaciji, neki ljudi kažu ja se izolujem, pa dobro, izolacija u nekom društvu, pa to onda kako se to zove, kućni pritvor, jel da, može i tako, zašto da ne. Pa onda uđete u kućni pritvor, pa kažete ja ne gledam televiziju, ja ne gledam ovo, ja ne gledam ono, ja ne slušam radio, ja sam u svojoj kući, ja sam u svom svetu. Lepo, fino, u redu. Pa neko mora da plaća taj svet, jel da? On košta, struja, voda, grejanje, jel da? Hrana, odeća neka, minimalna, ali dobro. Interpretacija je ono što vi jeste, jel tako?
Da.
Znači, to je ono što ste vi, kako bi je to upravo što sam uvek napisao, interpretacija, mi pričamo kroz zvuk, jel tako? Evo sad ja sad svašta pričam rečima, jel da? Ali isto to pričam zvukom. Jel da? Tako da, da samo što nema reči. Možda bi mogao da otpevam kroz zvuk, onda bi ovo sve što sam sad rekao otpevao kroz apasionato, jel da? Ali,
nažalost... Ali ćete večeras odsvirati.
Večeras ću odsvirati, to što sam upravo rekao.
Da. Htjela sam da vas pitam u kojoj meri zapravo i stvaralačka filozofija jednog kompozitora utiče na oblikovanje vaše interpretacije? Da li se opterećujete time, na primjer, šta je Beethoven u to vrijeme razmišljao, koja su bila njegova promišljenja filozofske ideje?
Ja mislim da je kompozitor napisao sve kroz zvuk i kroz harmoniju. Harmonija je jezik, je tako, koji govori nama. Harmonski jezik uopšte prenosi jednu poruku, je tako? Harmonija, ritam i puls. Ja to uvek govorio. To je uvek govorio i moj prvo. To je Šnabel još govorio. To su svi govorili. Kada su govorili da je osnova interpretacije, to je dinamika. Znači, dinamika da različiti, jel da, kao kad mi govorimo, tako. Govorimo različitom dinamikom. Uglavnom krenemo, kako mi kažemo, muzički od pijana, pa imamo crescendo, pa završava nam se dah i mi završavamo, s obzirom nemamo daha, više odosmo u pijano, jel da? To je ta dinamika crescendo, decrescendo, jel da? Tu su različite zvukovi i odnos ritma i pulsa. Odnos ritma i pulsa, to je jako zanimljiva jedna oblast. Ja sam o tome pisao, na jednom muzikološkom skupu sam baš izvrsno to napisao. Govorio o tome, to je odnos objektivnog i subjektivnog. Puls je apsolutno nepomerljiv, je li tako, kao što je sve, kao što svaka pulsacija je nepomerljiva, je li tako, ako se pulsacija zemlje, to ja uvijek govorim kako zemlja pulsira, je li da, ona pulsira u milisekund tačno, da, ako mi po zemlji štelujemo sat, je li da, ukoliko bi zakasnila minut jedna zemlja, pa bilo bi vjerojatno kataklizme na zemlji, je li tako, međutim na zemlji se odvija i život, a život je ritam. Jel da?
Da.
To je taj odnos ritma i pulsa, on mora da bude u apsolutnoj ravnoteži, kaže ritam mora da bude pomerljiv, puls mora da bude nepomerljiv, kaže se ritam, puls mora da bude ritmičan, perfektno ritmičan, sa neritmičnim ritmom, jel tako, to je ta logika. I taj odnos harmoničnost, taj odnos ako je ispravan, on unosi harmoniju kod slušalca. I uopšte unosi harmoniju, jel tako, u mjestu gdje vi interpretirate jedno djelo. Tako da interpretacija jeste taj odnos ritma pulsa i jeste ta dinamika koja je primijenjena na različite harmonije koje je kompozitor napisao. Da, i kompozitor svakako da je kroz svoje harmonije on izrazio nešto što želi da kaže. A vi kao interpretator morate to da, je tako, da to prilagodite svom izrazu, je tako, u okviru opet harmonije, harmonija, svako će tekst Šekspira drugačije da kaže, je tako, iste reči sa drugačijom akcentuacijom i sa drugačijom, malo drugačijom akcentuacijom, a i sa drugačijom dinamikom, znači, tako isto glumac interpretira svoje iste tekstove sa različitom dinamikom, je tako, i sa različitom ritmom. Jer da i glumac ima svoj ritam, ima te momente kad on čuti, pa moment kad on glasno kaže nešto, pa kad naglo utiša, jel da? To je sve dinamika jedna i to se zove zapravo interpretacija i po tome se vidi onda da li je taj umetnik istinit, karizmatičan, da li on ima spoznaju svoje profesije i da li ima šta da kaže i na koji način kaže. Da li kaže da što se kaže jedan glumac, jer ovo je zanimljiv, ovo nije zanimljiv, jel da? Pa upravo zato što jedan vlada zakonima tih odnosa, a drugi ne vlada. Ti zakoni odnosa, to je zapravo ta introspekcija. Vi ukoliko uspete sebe da dođete do sebe, do kontrole sebe, vi ćete u sebi osjetiti tu pulsaciju, objektivnost, je li tako? Objektivnost svakako u subjektivnosti, mi smo svi subjektivno, a tragamo za objektivnošću, to je neminovno, apsolutno, i to je taj odnos svesti i nesvesti, je tako, taj subjektivizam, subjektivnost, ona je uvek, je tako, deo te neke nesvesti, jel da, ali mi pokušamo da je osvestimo, dođemo do najvišćeg mogućeg stupnja objektivnosti, što ja mislim da je traganje celog života, je tako, i odnos celog života ka sebi samome. I kako sam egocentričan. Kakav bi umjetnik bio da nije egocentričan?
Danas u emisiji Susretanja slušamo muziku u interpretaciji mog današnjeg gosta, Aleksandar Serdar, pijanista, a slušamo ga večeras u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko. Pijanista Simon Trpčevski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat. Ljubav uprkos strahu. Za ljubav bez straha.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo ciklus Umetnik, urednik u gostima. Večeras će u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine publika imati prilike da sluša pijanistu Aleksandra Serdara, a mi imamo veliko zadovoljstvo da je Aleksandar Serdar i gost današnjih Susretanja. Aleksandre, svirali ste u mnogim prestižnim koncertnim dvoranama u svetu. Večeras svirate u Kolarčevoj zadužbini. Imali razlike u tome kada svirate pred domaćom publikom i kada svirate pred publikom u inostranstvu? Mnogi umetnici kažu da imaju mnogo veću odgovornost kada sviraju kod kuće.
Sva je emotivnog odnosa, prosto. Znate, imate emotivni odnos ka sredini u kojoj ste. Ja sam imao mnogo, mnogo veći emotivni odnos dok nisam živeo u Srbiji, znate. Onda sam nekako prilazio to i sa nekim bolom, sa nekom radošću, sa uzbuđenjem, znate. Sad kad živim ovde, onda imam svakako manji taj neki odnos. Međutim, znate, nastupiti na Kolarcu, to je naš Carnegie Hall. To je uvek ispunjeno određenom emocijom, određenom lepotom, radošću, odgovornošću, jer tako drugo vi imate tu gomilu ljudi koje poznajete. Ja sam to uvijek govorio, znate, friends and family, znate, tako da vi imate različite emocije kojima ste ispunjeni, koje morate svakako da potisnete, jer taj sviranje uvijek zahteva jednu racionalnost, znate. Tako da je to to je velika razlika, znate, sve drugo nije razlika, sala je sala, klavir je klavir, znate, i sad samo je vaš odnos ka tom momentu, jel da, znajući da u sali sede ljudi koje vi zna, poznate, evo vi ste sedeti u sali, znate, tako da već je to, znate, ovako jedna odgovornost, i ovaj, onda sa obzirom da je to tako, to sigurno da na neki način utiče na vašu interpretaciju, jel da, tako da verovatno da mora da postoji mnogo veća kontrola, znate, u izvođenju, s obzirom da znate da sede ljudi koji su vam dobronamerni, jel tako? Dobronamernost je najveća odgovornost, jel da? Kaže dobronato što u dobronamernost neko kaže ja, katastrofa. Da, nas je zaista užasno. Jel da, dobronamerno, prijatelji da sede, znate, poznanici, kolege, jel da, to je tako. Ali svakako, ako sviđate dobro, onda vas i glorifikuju. Onda je kaže, ja, pa danas je fantastično. Da, to se ti odnosi. Dok u Napolju, uglavnom je taj odnos ljudi koji imaju je indiferentan ka vama. Znate, vi dolazite, ja sam svirao u junu mesecu na festivalu u Lilu, jel da, gde to je piano festival Lil, koji zapravo podrazume ima 4 dana klasične muzike, u 5 sala se odvija, koncerti se odvijaju od 12 od podneva do negdje 11 uveče, znate. Pa sad, koliko pijanista možda stane, to jako puno, znači, možda 40-ak pijanista je nastupilo, da. Sale prepune. Pa tu onda, znate, svi dolaze, idu ko na traci s koncerta na koncert po ceo dan, pa koji koncert želi da sluša. Pa tu nekako niko nema neki odnos, svako je došao da čuje muziku, umetnost i da čuje kompozicije, jel da uživa u umetnosti. Ne poznaje vas, vi ne poznajete njih i svi smo tu nekako u nekom manje više objektivnom nekom stanju, jel da? I to je onda ste rasterećeni ste te emotivnog tog nekog odnosa, nekog poznati. Ovdje to nije tako. Drugo, ja sam na Kolarcu nastupao otkad znam za sebe, jel da, mislim, kad sam počeo profesionalno da se bavim, još kad su bili Mladi za mlade, to je bio Filharmonija imala u to vrijeme Mladi za mlade, pa sam ja, to bio Orfej, je tad bio Muzička omladina, bila jako aktivna u Srbiji, u Jugoslaviji, jel da, u svim republikama Muzička omladina, to se jako puno sviralo, pa mladi su nastupali, pa tako dalje, nastupalo se na Kolarcu, znate, ja sam kao mlad sam nastupao još, i tako da, znate, od kad znam za sebe kao profesionalnog, da kad sam počeo profesionalno, da se profesionalnije da se bavim još, ja sam nastupao na Kolarcu, tako da sad isto kao 50-godišnjak nastupam na Kolarcu, znate, pa to je ovaj, ipak uvek jedan lepo osjećaj, malo drugačiji svakako kad nastupite sa 50 godina, kad nastupite, jel da, sa nekih 15-16 godina, to je uvek nekako različito, znate, kao i stariji čovjek koji dolazi sa nekom, jel da, sa nekom, nekim introspektivnim odnosom ka tome, znate, sećate se, jel tako, celog života se sećate, jel tako, pa to je uvek ima neku svoju emotivnu stranu, jel da.
U vašoj biografiji su upisane i mnoge značajne nagrade na eminentnim pijanističkim takmičenjima. Da. Nedavno smo imali prilike da javimo i sjajnu vest da je jednu takvu nagradu dobio i vaš student Aleksandar Raus. Koliko su za vas takmičenja bila značajna, koliko evo i svoje studente usmeravate upravo u pravcu takmičenja i zašto je važno takmičiti se sa svojom generacijom?
Takmičenje, opet da kažem, pravo takmičenje. Mi to moramo, ja to uvek moram da kažem, zaista. Imamo festivale muzike. Festivali muzike su ovo što mi ovde zovemo takmičenja internacionalni, je li tako? Što je milion. Svaka škola ima svoje internacionalno klavirsko takmičenje, svaki grad, malo mesto i tako dalje, gde dođe i gde svi dobiju nagrade, znate. Dođe njih 200 i 200 nagrada dobije, znate, 200, sve prve, druge, treće nagrade, jel tako? To su zovu festivali muzike, to je biznis mali, tako, znate, onako čisto da se rešava, i to je dobro za ministarstva. Znate, onda ta deca odu u ministarstvo tamo pojma nemaju šta je to nagrada, oni daju kao prva nagrada. Prva 20. nagrada, jel da? Oni kažu, prva nagrada, međunarodno, mi smo genijalci, mi smo zaista fantastični. To nema veze sa takmičenjima, znate, to je sve bez veze. To je, mislim, smotre, znate, da deca izađu, da su srećni roditelji, srećne babe, dede, ujaci, da na slavama mogu da pričaju kako imaju genija u porodici, znate. To je dobro. I dete malo odsvira nešto i fantastično. Naše takmičenje, ja to uvijek kažem, to su grand slamovi. Zašto? Zato što tamo dolaze iz celog sveta takmičari, selekcija je prema preselekcija videom, je tako, putem video linka, onda se onda oni vas odaberu da vi dođete tamo, bude recimo do stotinak takmičara, jel da, u četiri kategorije, da bi od tih posle stotinak došlo šest u finale, sviralo sa orkestrom i podeljeno šest nagrada, je tako? To su prava takmičenja, to je tako kao i u tenisu kad gledamo. Ja pokušam, zašto kažem tenis, zato što mislim da mnogi slušalci ne znaju kod nas kako, šta su to takmičenja, pa onda da uporedim sa nečim što znaju, jel tako? To je što znaju, je recimo gledaju Novaka Đokovića, jel tako? Pa to je nešto što mi znamo. I to može da se uporedi naši takmičenja sa Grand Slamovima, jel tako, koja postoje u inostranstvu. I oni vam garantuju posle, jel tako, da ste vi prepoznati u internacionalnom svetu muzike, pijanizma. Jel da? Što znači? Šta znači prepoznati? Da vas management prepoznaje, da vas organizatori koncerta prepoznaju, da vi gradite prijateljstva i poznanstva sa tim ljudima s kojima kasnije sarađujete. Ja tako sad sviram. Zato što moji prijatelji, poznanici koji znaju, s kojima sam ja dobijao te nagrade, ja sam dobijao značajne nagrade od Verčelija, to su sve takmičenja koje pripadaju Ženevskoj federaciji internacionalnih konkursa, od Monce, u Americi Piano World Competition, prvu sam nagradu dobio, četvrtu nagradu na Rubinštajn takmičenju, to je jedno od najznačajnijih naših Artur Rubinštajn takmičenja koje mi je donelo IMG Management, EMI disk, tako dalje, sviranja sa svim. Sad kad sam svirao u Lilu, ja sam i svirao zato što sam ja sa Jean-Claude Cazadesusom svirao četiri koncerta zajedno. On se me se setio, pozvao ponovo, pitao me gde sam, kako sam, tako, i pozvao me ponovo da sviram. Pa smo se nas dvojica videli posle 20 godina, jel tako? Pa to bilo jako dirljivo zapravo, znate. Tako da su to ta takmičenja, ono vam kasnije daju, to je vaša garancija kvaliteta, jel tako? Tako da za ceo život. I posle neko može da vam da kaže kao ne znam, nija, Josif svira kao, danas nije baš svirao kao divno, ali Josif ima nagrade. Pa šta sad da mu radite, znate, to je garancija njegovog kvaliteta, znate, i on će uvek imati taj kvalitet. Zašto? Zato što ima potvrđene internacionalne nagrade koje na osnovu kojih ga neko zove. Ako nemate nagrade, niko vas neće zvati. Zašto? Ne zna ko ste. Osim ako niste, ne znam, ovaj pijaj Kisi, jel da, koji je krenuo već kao genij, jel tako, predstavljen, jel tako, od velike Rusije i naravno posle krenuo sa, ima takvih primjera dosta, ali zato Trifonov, jel tako, ima internacionalne nagrade, zato Macujev ima internacionalne nagrade, jel tako, koji su garancije njegovog kvaliteta. Imate različite načine, manje ovo bez takmičenja, Jefim Bronfman recimo nema takmičenja, ali on je recimo isto krenuo iz Rusije kao, jel tako, emigrant, došao u Izrael, iz Izraela ga preuzeo Štern i tako dalje, tako dalje, i onda se ta karijera razvijala. Imate račun. Međutim, većina karijera zasnovana je na internacionalnim nagradama i to traje ceo život. Tako, to je vaše, jel da, to je vaš pedigre, jel da, tako ja imam moj pedigre. I ja zato ohrabrujem stalno mlade pijaniste da apsolutno idu na takmičenje, da ne idu suviše na ova takmičenja Surdulica, jel tako, Sremčica, Čukarica, Bele vode, tako da je, da ne idu na ta takmičenja, jel da, mislim, mogu, Batajnica, jel da, ali mogu, eventualno, kad su jako mali, da usreće tate i mame, jel da, ali mislim, to nema smisla ništa. Možda im donese neku stipendiju, možda i to. Ali ne znam, sad to zavisi kako se ko snađe. Ako imate vezu u ministarstvu, onda to prepoznate, internacionalno važno takmičenje. Ako nemate vezu, onda možda i neće biti. Ne znam, to sad zavisi sve od čoveka. Zavisi kako se ko snađe, jel da? Sad vidjet ćemo. A ovaj, eto, tako vam kažem, sad može i to, može i ovo. Znate, a u svakom slučaju, ja sam siguran i znam da ovo što ja govorim, da to postoji. Teško je, od 10 takmičenja možda nećete ući ni u jedno i ćete ući u neku drugu etapu, a možda od 10 uđete u neku finale. Pa finala se računa. Kako ono gde uđete u finale, to pišete u biografiju, a gde ne uđete, ćutite, jel da, o tome.
Da. A koliko dugo se sprema za jedno takmičenje?
Ceo život. Pa to ceo život, ne. Ceo profesionalni život, to je sve spremanje. Vi prespremate kao mlad čovjek, spremate, morate da imate repertoar. Kad imate repertoar spreman, krećete na takmičenja. Onda, i onda vežbate na takmičenjima. I to je vežba, znate, ta takmičenja. To je posebna jedna priprema, mentalna, emotivna, navika. To je način sviranja, takmičenje. Ne možete ko na koncertu da svirate, jel tako? Mora i ko na koncertu, i takmičarski. Znači, to je sad jedna prikaz i škole, i ličnosti, i obrazovanja, i spremnosti svega. Znate, to je vrlo kompleksno, jako zahtevno, jako stresno. Jako stresno, vi znate, se ulazite u ring sa najboljim pijanistima iz celog sveta koji dolaze. Ali oni vam postaju prijatelji, jer vi sa njima uspostavljate kontakt, ostajete danas u vezi preko maila, Facebooka, već kako mladi funkcioniraju, ja ne znam, nemam Facebook, ne znam oko Facebooka, moja supruga vodi moj Facebook.
Vi ste umetnik.
Ma nisam toliko, znate, mislim, ja bih rado, ali mi je složeno taj Facebook da sad učim, znate, pa ne znam ko mi je prijatelj, pa ko nije prijatelj, pa ko šta je rekao, pa šta mi te ja brišem, šta ne, sačuvaj, to mi baš malo, pravda kažem, komplikovano. Ali sve u svemu, kažem, mladi se umeju, oni se bave i oni ostaju u kontaktima, to su njihova prijateljstva, internacionalna prijateljstva, i to su prijateljstva iz celog sveta. I to je divno.
Da se vratimo na večerašnji koncert, da. Program koji će slušati večeras beogradska publika, da li je to program koji je specijalno pripreman i oblikovan za Kolarac?
Ne, to je moj program. Meni se sviđa baš da sviram to sada, eto. A nadam se da će se sviđati i onima koji slušaju, pa to je nekako onda uzajamno, ništa nema, nikakve poruke, nikakve specijalno, ništa, prosto je, eto, baš mi se to svira sad, baš mi se sviđa to.
Onda sam sigurna da će i publika večeras u dvorani Kolačeve zadužbine uživati. Aleksandre, na samom smo kraju današnjih susretanja. Ja se zahvaljujem što ste odvojili. Brzo je prošlo vrijeme kad je interesantan sagovornik i tema. I vidimo se večeras u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Poštovani slušalci, ovo je i pozivnica za vas da upravo večeras dođete na Kolarac i slušate Aleksandra Serdara. A mi se, poštovani slušalci, muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladina.